Jeg vil gerne begynde med at sige rigtig mange tak for invitationen til at komme her og være sammen med jer i aften og velkomsten. Jeg har set frem til det. Birgit sagde her indledningsvis, at Hagen han skal sige ja, noget af det, han brænder for. Og det er rigtigt. Nu sang vi det her i sangen. Bogen om Jesus er bogen for mig. Og det er mit vidnesbyrd til jer i dag. Og hvorfor er det det? Jo, for her møder Gud mig og viser mig vej. Det er sådan set mit indfoldige vidensbyrd til jer i aften, og en invitation til at gå den vej også. Og så sagde Birgit, at jeg rejste rundt og forrundt. Det er rigtigt, jeg bor i Hillerød, men så slemt er det nu heller ikke. Men jeg sad hen over Fyn i toget i dag, og så læste jeg om IM i Herning, der havde jubilæum. Nutidige rammer gør det ikke alene, stod der i sidste nummer af Impulser. I har sikkert læst noget af det. Og så kunne jeg jo se, at I havde festet nok så festligt her for halvanden uge siden. Og så tænkte jeg, og det kan godt være, at jeg tager munden for fuld, men jeg tager afsted om lidt igen. Jeg leverer desserten til den fest. I aften skal vi have desserten. Og det skal vi have, fordi bogen om Jesus, der møder Gud mig. I programmet har vi kaldt det, Guds ord lever i bedste velgående. Når jeg sad og læste den her artikel, så er der jo mange ting, kan jeg fornemme, og det giver jo også sig selv, som har ændret sig over 125 år her i byen og i huset, og det er jo helt naturligt lige nu. Så arbejder I med, hvordan vi skal gøre arbejdet nu, fordi vi kan ikke nødvendigvis regne med, at vi kan gøre det, som vi gjorde bare for 10 år siden. Fuld respekt for det. Sådan er det. Det skal I endelig gøre. Og så er det bare, at jeg kommer med desserten og siger, bogen om Jesus, Bibelen, den lever i bedste velgående, sådan som den gjorde for 125 år siden, og sådan gør den i dag. Intet er outdated i den. Jeg skal til fødselsdag i morgen. Min svigerfar, han bliver 95, og det er alligevel noget. Han bor på plejehjemmet Klokkebjerg. Så snakkede jeg med ham her, fordi vi skal fejre det i weekenden, men jeg er den eneste, der kan komme i morgen. Så det ligger på mine skuldre, og vi skal nok få det gjort festligt. Så spurgte jeg, hvornår jeg skulle komme. Jeg havde regnet med, at jeg skulle komme ved 9:30. Jeg kunne mærke, det var ikke for godt. Nå, skal jeg komme tidligere? Det var heller ikke for godt. Lidt klokken 10? Det var bedre, men kunne komme endnu senere. Så fandt jeg ud af, det hele handlede om, at klokken 10 skal han til andagt på Klokkebjerg. Så sagde jeg, jeg kommer 9:45 og går med, og så er alle problemer løst, der var ingen tilbage overhovedet, vel? Men hvorfor betyder det noget? Jo, det er fordi, at han igennem et langt, langt liv på 95 år, har gjort den erfaring, at det, som bar ham, virkede, om jeg så må sige, da han var barn, og han lærte i sit hjem, og senere igennem hele sit liv, og indtil i dag, det lever stadigvæk. Vi vil be sammen nu, og vi vil bede om, at Gud han vil gennem sit ord vil komme og give os en berøring, sådan som han rørte ved den døvstumme i Markus 7. Himmelske Far, vi takker dig af hjertet, fordi du lever og du er i lige præcis dette øjeblik. Vi takker dig, fordi du ikke er outdated, du er ikke blevet sat på museum, men du lever, og du har givet os et ord, hvor igennem du møder os, som er friskt lige netop i dag. Det takker vi dig for. Amen. Jeg arbejder, som det blev nævnt også, til hverdag i Bibel Læser Ringen, en lille kirkelig organisation, som er optaget af at gøre Bibelen tilgængelig og brugt regelmæssigt og systematisk i hverdagen. Og vi har et bibelord, som vi sammen med vores internationale partner i Scripture Union på en særlig grad har gjort til vores. Det er salme 119 og vers 105. Dine ord er en lygte for min fod og et lys på min sti. Det er mærkeligt. Fordi ved en umiddelbar betragtning, så ligner dine ord, altså Guds ord, sådan som vi har det i Bibelen jo, til forveksling alle andre bøgers ord. For en umiddelbar betragtning, så er det jo et sammenrend af de samme bogstaver, de er bare sat sammen lidt anderledes. I Danmark, jeg slutter op inde på Danmarks Statistik, der udkommer hvert år, eller i hvert fald i 2022, og det ligger på det niveau. Ja, hvor mange bøger tror I, der kommer på dansk om året? Altså bøger, det er i den her sammenhæng regnet for udgivelser på mere end 48 sider. Ja, det kan I jo ikke vide, men altså, jeg er alligevel overrasket. 6.510 kom der i 2022, og I kan tjekke efter på Danmarks Statistik. Det er alligevel mange, ikke? Og hvis man tager årene før, og hvis man tager andre sprog med os, ikke? Så er der, you name it. Hvad er det lige, der gør den her så speciel, så den holder sig frisk efter 125 år her i byen? En bog, to testamenter, 66 bøger i den, en lang masse kapitler og vers. Jeg vil gerne prøve at, hvis jeg skal blive ved Markus kapitel 7, formidle en berøring i aften fra ham, der gik omkring på jorden dengang og taler til os igennem den her nu her. Ved at lave et view igennem et nedslag nogle forskellige steder i Bibelen fra først til sidst, som kan give os måske en berøring, der viser os lidt om, at denne bog er faktisk levende. Den hæver sig faktisk op over alverdens biblioteker. Og vi starter med 1. Mosebog, kapitel 1. Det er her, vi aller første gang hører Gud tale. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, og der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Så kommer det. Gud sagde, der blev lys, og der blev lys. Det er det overraskende. Gud sagde, og det han sagde, det blev, det skete. Og går man så videre i 1. Mosebog, kapitel 1 her, så gentager den rytme sig igen og igen. Vers 6. Gud sagde, der skal være en hvælving i vandene, til den skal skille vandene, og det skete. Det er simpelthen måden, skabelsesberetningen er bygget op på, at Gud taler, og det sker. Vers 9. Gud sagde, vandet under himlen skal samle sig på et sted, så det tørre land kommer til syne, og det skete. Det er jo simpelthen en tale, nogle ord med en power, med en kraft, som overgår alt, hvad vi kan forestille os. Lyset, vandet, jorden, dyrene, planterne, ja endda stjernerne. Vers 19. Et resultat af, at Gud talte. Og det eneste råmateriale, han havde, det var hans ord. Det var ikke sådan, at han, som når vi skal bage nogle boller, stykker det sammen med nogle råmaterialer og blander det godt, og når vi så... Nej, hans ord var nok. Så prøv at lave et tankeeksperiment. Prøv at følge med mig i det her tankespænd. Tænk en gang, hvis vi i dag havde adgang til et ord, til en tale, til en person, der kunne tale ord med så stor magt. Altså i 2023. Tænk en gang, hvis vi sådan på daglig basis kunne kommunikere med en, hvis ord var så stort og mægtigt. Tænk, hvis vi sådan kunne komme i audiens bare 10 minutter i løbet af en måned eller sådan noget. Hos det ord. Han talte, og det skete. Det næste nedslag, det er fra 5. Mosebog. 5. Mosebog, kapitel 8. Moses, han holder en af sine afskedstaler for Israels folk. Han har været præsident der i 40 år, og nu er han her i 5. Mosebog ligesom ved at summere op, hvad det er, at han har talt til dem fra Gud af igennem alle årene, og det som kort sagt giver han et resume af 2., 3. og 4. Mosebog måske. Og så siger han her i kapitel 8 og fra vers 1. Alt det, jeg i dag befaler dig, skal I omhyggeligt gøre, for at I må leve og blive talrige og komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren lovede jeres fædre. Husk, hvordan Herren din Gud nu i 40 år har ladet dig vandre i ørkenen for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Guds mund. Hvorfor skulle Israels folk vandre 40 år i ørkenen, en strækning, der ret beset kunne være aflagt lagt på et halvt års tid? 4-5 måneder måske endda, selvom man... Ja, når Moses skal fortælle Israels, hvorfor I fik 40 år her, og hvorfor I oplevede store vanskeligheder i form af sult, ørkenens hede, ja, så var det fordi, siger han, at der var noget, de skulle vide. De skulle vide, at mennesket ikke lever af brød alene. Og så står der ikke grøntsager, skal der til os. Der står, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. De skulle vide, at når livet var blevet opretholdt ude i ørkenen, så var det godt med brød, og lægemet skal have noget sundt og godt at spise. Men bagved, skjult under det synlige, der levede de i den virkelighed i de 40 år, at det var Guds ord, der opretholdt livet hos dem. Deres eksistens stod dybest set ikke og faldt med den lægemlige føde. For I skal vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Det er det vers, at Jesus han citerer i mødet med djævlen i Matthæus, hvor han bliver fristet i ørkenen. Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Nu stiller jeg sådan lige et retorisk spørgsmål. Var du klar over det? Jeg kan meget nemt glemme det nemlig selv. Der er rigtig meget, der betyder noget her i livet, og den lægemlige føde betyder selvfølgelig rigtig, rigtig meget. Motion og alt muligt. Og det skal vi endelig ikke lade være med. Det skal vi endelig tage fat om. Men nedenunder det hele, så afhænger din og min eksistens af et ord, der udgår af Herrens mund. Det er det, der opretholder vores liv. Det er det, der sørger for alle vores behov. Vidste du det? Og så går vi tilbage til det tankeeksperiment fra før også. Tænk, hvis nu, at man kunne få altså bare et kvarter om måneden, hvor man kunne komme i audiens hos ham, der talte det ord der, ikke? Og få et par gode fif og hjælp og vejledninger til et i øvrigt kompliceret liv i den her verden. Tænk, hvis man sådan måske til med kunne få en fast aftale om, at man sådan med jævne mellemrum kunne få en, lad os bare kalde det, terapisamtale med ham. Altså det ord, det ville jo simpelthen være, det ville være som benzin til en bil for livet. Det lever i bedste velgående. Det ord, der talte på skabelsens morgen. Det ord, som opretholdt israelitterne under ørkenvandringen. Jeremias bog, kapitel 1. Der er noget underligt ved profetlitteraturen i Bibelen. Ja, det er der ved hele Bibelen om hele, men det kommer tydeligt frem i profetlitteraturen. Prøv en gang at høre her. Ord af Jeremias, søn af Hilkia, en af præsterne i Anatot i Benjamin. Sådan åbner Jeremias' bog, kapitel 1 og vers 1. Vi får præsenteret, hvem der er forfatteren. Det er Jeremias, det er ham, det er hans ord, der kommer. Og så får vi ham placeret sådan ind i en slægts sammenhæng. Vi får at vide, hvem hans far var, og hvor han sådan geografisk boede i Anatot i Benjamins land. Vi kan finde det sted i dag. Han er ikke sådan en tegneseriefigur. Han har virkelig levet på et bestemt tidspunkt. Ord af Jeremias. Og så er det, at det fortsætter lige bagefter. Herrens ord kom til ham. Herrens ord, som kom til ham, dengang Josia var konge, og så kommer der igen en tidsfastsættelse, hvem der var konge i Israel, ikke? Altså først ord af Jeremias, og så Herrens ord, som kom til ham. Det er som om, at ord af Jeremias og Herrens ord, der kommer til ham, de på en eller anden måde mødes. På en sådan måde, at vers 4 kan sige, Herrens ord kom til mig, før jeg dannede dig. Når Jeremias så løfter sin stemme og taler til Israels folk, og også i dag, så siger han ikke, jeg vil gerne sige, at ord af Jeremias, så siger han nej, Herrens ord, som kom til mig. Vers 11, Herrens ord, som kom til mig. Vers 13, Herrens ord kom adder til mig. Og den der formel, som gentager sig hos profeterne, ja, det er den, der fører jo naturligt til, at han i kapitel 2, vers 4 siger, hør Herrens ord. Det profetiske under, at det ord, som kom til Jeremias på en måde, som jeg ikke kan forklare, hverken forklare eller forstå, det smelter så at sige sammen med Jeremias' ord. Så menneskeord og Guds ord bliver et. Jeremias, han var stadigvæk Jeremias med det temperament og den uddannelse og eller mangel på samme, han havde. Men det ord, han gav videre, det var ikke længere hans eget. Det var det ord, der talte på skabelsens morgen. Det var det ord, der opretholdt Israel under ørkenvandringen. Og nu springer vi ud af det der tankeeksperiment. Det ord har vi fri og åben adgang til i denne bog. Der er ikke mindre kraft, der er ikke mindre sandhed, der er ikke mindre vejledning. Det er her fuldt og helt. Der er ikke restriktioner på, man skal ikke bestille tid. Vi har fri og åben adgang til dette ord. Hvad kan vi sige mere om det? Esajas kapitel 40. Jeg skal lige et par sider tilbage. Der er en, der sagde, råb. Og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Alle mennesker er som græs, og al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, og blomsterne visner, når Herrens ånde blæser på dem. Ja, folket er græs. Græsset tørrer ind, og blomsterne visner. Men hvor Guds ord forbliver til evig tid. Jeg bor i Hillerød. Vi har boet i Hillerød i et par 20 år. Vi har den flotteste græsplæne, vi har haft i de 22 år. Der er ingen ukrudt. Det har ellers været tonsvis af ukrudt i den. Det er der ikke i år. Den har så også her på det sidste fået jo en fantastisk passende mængde af regn og sol og varme. Og hemmeligheden, det hemmelige trick var, at vi fik en til at komme og give det noget gift. Jeg tror, det var inden for det, man måtte give det. Og så døde altså alt ukrudtet, og så fik det noget kunstgødning i en mængde. Det har jeg altså også givet det før. Og så lærte jeg, at jeg ikke måtte slå det så tæt. Helt nede. Jeg måtte sætte maskinen op, så vi har en højere klippehøjde. Og så har vi fået den flotteste græsplæne, vi har. Men i juni måned var den helt gul. Fordi selvom den bliver behandlet godt og får kunstgødning og det hele, i juni måned fik den ikke nogen regn. Og da vi nåede hen i slutningen af juni, så var den helt gul. Så er det jo det fantastiske med græs, at det skal bare have noget vand igen, så kommer det igen, ikke? Men det var en meget, 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 meget tydelig anskuelsesundervisning i det, som Esaias siger herind, at græsset tørrer ind. Og det er jo det samme med blomster, de visner også, vi ved det godt. Og en dag så er min græsplæne også, uanset hvordan, den er ikke evig, den tørrer ind på et tidspunkt, og så skal den skiftes ud. Vi kender det på hverdagen. Alt i denne verden lever med en begyndelse og en afslutning. Det gør blomsten, vi plukker. Det gør dagen, årets gang, livets gang, vores liv har en begyndelse og en afslutning. I modsætning til det står Guds ord. Det lever i bedste velgående. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men hvor Guds ord forbliver til evig tid. Det er der ikke meget, der gør i den verden. Det ord, der talte på skabelsens morgen, er evigt. Det ord, der opretholdt Israels liv under ørkenvandringen, er evigt. Det ord, der kom til profeterne, gælder stadig. Det er langtidsholdbart og går aldrig ud over sidste salgsdato. Johannes evangeliet, kapitel 1. Nu kommer vi til det, jeg ikke kan forklare. Det er måske heller ikke kun for god til et andet, men jeg kan ikke forklare det, jeg skal sige nu. Men jeg kan læse det for jer. Nu kommer hemmeligheden ved kraften i dette ord. Ved holdbarheden i dette ord. Ved nærheden. Johannes evangeliet kapitel 1 og fra vers 1. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I begyndelsen. Altså først Mosebog kapitel 1. Ham, der talte, så skete det. I begyndelsen. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskets lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Vers 14. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Jeg kan ikke forklare det, men jeg aner, at ligesom der hos profeterne skete en sammensmeltning af det ord, der kom til dem, og så deres egne ord, så de sagde, et så siger Herren, sådan er der også sket en sammensmeltning. At det ord, der talte på skabelsens morgen, det ord, der opretholdt israelitterne under ørkenvandring, det ord, der kom til Jeremias, og så et menneske i denne verden med kød og blod som os. Ordet blev kød, det vil sige blev et menneske og tog bolig iblandt os, altså fik adresse her på jorden. Det er Jesus, der taler om. Jødisk pas. Adresse. Født og opvokset nede i Nazaret, siden som ung, flyttede han til nabobyen Kapernaum. Når dette ord lever i bedste velgående, når det som alle andre bøger ikke er endt på en støvet hylde, men stadig læses ud over hele verden i en grad, som ingen andre bøger, udgør livsgrundlaget for millioner af mennesker, så er det ikke fordi bogstaverne er noget særligt, men så er det fordi, at vi her møder ham, som blev ordet. Ordet, det tog simpelthen menneskeskikkelse i Jesus Kristus. Og da han lever i dag, så lever dette ord også. Min morfar, han skal til andagt kl. 10 i morgen formiddag, fordi det er ikke bare teori for ham, det her. Det er noget, han har erfaret. Han havde nemlig haft igennem sit liv en super god vane med jævnligt at gå i audiens hos ham, der taler dette ord. Og så har han godt nok læst det, som mange andre har læst, og det er skrevet for mange år siden, og alligevel har han oplevet det friskt og nyt. Den kraft, der var i det på skabelsen morgen, er blevet lagt ind i hans liv. Den trøst, der var i det for Israels folk under ørkenvandringen, der er blevet lagt ind i hans liv. Igennem profeterne, så er den Gud, der talte til profeterne, kommet til ham. Og jeg kan sige det samme. Hebræerbrevet kapitel 4. Og hvis I ved, at nu kan I se, nu er vi om i sidste ende her, ikke? Så, og jeg bladrer stort set den vej hele tiden. Hebræerbrevet kapitel 4 og vers 12. For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere end noget tvirket svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben, og er dommer over hjertets tanker og meninger. Der er mange mennesker i dag, der læser det her vers en lille smule anderledes. Skal jeg prøve at læse det sådan? For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tvikket svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl for ånd og marv for ben. Og hjertets tanker og meninger er dommer over ordet. Og det store spørgsmål, jeg også vil udfordre jer på i dag. Lad du dette ord være dommer over dine tanker og meninger, eller er det dine tanker og meninger, der er dommer over ordet? Der står en kamp om Guds ord, det har der gjort helt fra Bibelens allerførste blade. Da djævlen kom igennem slangen og fristede Adam og Eva, så handlede det hele om at sætte spørgsmålstegn ved det, Gud havde sagt. Vist skal I ikke dø. Og så gjorde de deres hjertes tanker og meninger til dommer over hans ord, i stedet for at lade ordet dømme mig. Men Guds ord er levende og virksomt, og skarpere end noget tvækket svær. Og det er ikke nødvendigvis behageligt, kan vi synes, at komme i nærheden af. Der vil jeg minde om, at nej, det er heller ikke nødvendigvis behageligt at komme i nærheden af lægens kniv. Men skal du opereres, så er det altså den vej, at helbredelsen går. Johannes åbenbaring, kapitel 19. Og vers 11. Nu er vi fremme ved verdens afslutning. Johannes fører os helt frem til den dag, hvor Jesus kommer igen, og denne verdens orden skal afsluttes og forgå. Og jeg så himlen åben. Og lad os lige glæde os over det. Tænk sig, at den er åben. Og se, der var en hvid hest, og han der sidder og rider, på den, hedder Tro og Sandro. Han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugende ild. På hovedet har han mange kroner. Og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Guds ord. Hærene i himlen fulgte ham på hvide hester og var klædt i lysende, rene lindeklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd. Det er jo hans ord. Det, der kommer ud af munden. Det er hans ord. Som han skal slå folkeslagene med. Det ord, som i Jesus Kristus for 2000 år siden iklædte sig, så at sige, et menneske, kommer igen. Vi skal se ham. Han er ikke kun noget, der hører fortiden til. Han hører fortiden til, og igennem dette ord hører han nutiden til. Og igennem ham på den hvide hest hører han fremtiden til. Ikke som sådan en fantasyfigur, men han vil træde lys levende ind i denne skabte verden. Ud af den usynlige verden, ind i den synlige verden. Og han vil holde dom efter sit ord. Kapitel 22, og vers 6 og 7. Og englen sagde til mig, disse ord er troværdige og sande. Og Herren profeters ånders Gud har sendt sin engel for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Se, jeg kommer snart. Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog. Profetiens ord i denne bog. Det er det, der løfter Bibelen ud af alverdens biblioteker. Her er mere end mennesketanker om det guddommelige. Her møder Gud mig og viser mig vej. Og så til sidst tilbage til Salme 119 og vers 105. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Og husk så, hvad Johannes lærte os. I begyndelsen var ordet. Han var i begyndelsen. Alt blev til ved ham uden. Ham blev intet til, så det som er. I ham var liv, og livet var menneskets lys, og lyset skinner i mørket. Dette lys har vi stadig hos os. Jesus har vi stadig ved. Han er ikke længere væk her. Dine ord er en lygte for min fod og et lys på min sti. Hvordan har jeg selv erfaret det i mit liv? Ja, jeg har ikke erfaret det på den måde, at jeg i Bibelen har fået en manual, jeg kan slå op og så finde svar på alle mulige tænkelige eller utænkelige situationer, jeg måtte stå i. Heller ikke engang sådan, så jeg forstår alt. Slet ikke. Men jeg har fået lagt nogle værdier ind i mit liv. Og først og sidst har den lagt troens gave ind i mit liv. Troen på dette ord kommer fra Gud. Her møder jeg Gud, og han viser mig vej. Derfor er det for mig et privilegie uden lige i mit eget liv at kunne leve hver dag på dette ord og med dette ord som min lygte og mit lys på min vej. Lad os bede sammen. Herre, vi takker dig for, at dit ord ikke er forældet. Tak fordi det er fuld af liv, lige så vel som du er liv. Herre, giv os at leve ved dit ord, sådan som Israels folk blev opretholdt ved dit ord i ørkenen. Giv os at elske det, giv os at forstå det, giv os frimodighed til at give det videre. Amen.